Píšete ještě, milí posluchači, dopisy? Nebo se v komunikaci na dálku spoléháte na telefon a internet? Pravda je, že obecně se dnes píše mnohem méně než dříve. Historici za 100 let budou s nostalgií vzpomínat na dobu, kdy se na velké vzdálenosti lidé domlouvali hlavně dopisy v obálkách. Takový Julius Zeyer, co ten se napsal dopisů za den? Nebo Josef Němec, manžel slavné obrozenecké spisovatelky? S jeho rozsáhlou korespondencí se můžete setkat v knize Magdaleny Pokorné z Historického ústavu Akademie věd. Do života Němcových prostřednictvím jejich dopisů alespoň krátce nahlédneme v dnešních historických obzorech. Rubriku připravuje Martina Bílá.
Už titul knihy Josef Němec, neobyčejný muž neobyčejné ženy, nahrává první otázce.
Čím byl vlastně Josef Němec neobyčejný muž?
Ten titul knížky asi je provokativní možná trošku, ale já bych viděla tu otázku obyčejný, neobyčejný už v tom, že tedy to byl úředník. A takhle podrobné informace ze života úředníků nemáme. Většinou máme tu úřední stránku věci, to znamená pracovní charakteristiky, nějakou tu úřední korespondenci. Ta se u Josefa Němce zachovala ve velké úplnosti, ale navíc tady máme právě to, co pro tu polovinu 19. století není tak úplně obvyklé, to znamená tu velkou možnost ponoru do osobní korespondence a nahlédnutí do těch osudů v tom smyslu toho vnitřního života toho člověka, přemýšlení, té jeho práce, těch jeho zájmů. On totiž, ať byl kde byl, ať to bylo v těch Horních Uhrách, dnešním Slovensku, ať byl v Korutanech, ať byl ale i v českých zemích, tak měl vždycky zájem o to, kde je, jakým způsobem tam lidé žijou, co pěstují, jakým způsobem se tam vyrábí alkohol, jakým způsobem se tam chovají ke včelstvu. Takovéhle věci ho zajímaly a on měl tolik schopností, že to dokázal popsat a v řadě případů to své ženě posílal s tím, aby to zpracovala a poslala do novin. Takže ona ta obyčejnost, neobyčejnost je trošku provokativní, ale ty možnosti toho studia života Josefa Němce díky tomu, co se zachovalo kvůli fenoménu Božena Němcová, ta je obrovská a myslím si, že tady nemusíme jít jenom po té osobní linii, ale právě i po těch záležitostech, které nabízejí víc, to znamená nahlédnout do toho života středostavovského člověka, který měl pohnutý osud, který nezůstával na jednom místě, který měl možnost se setkat s různými společenskými vrstvami, který je dokázal vnímat a dokázal o nich napsat. To jsem považovala za důležité, aby to věděli jiní, než kteří si to mohou přečíst v těch archivech.
Životní peripetie Němcových jsou známé. Finanční potíže, problémy s úřady kvůli vlasteneckým a občanským postojům. Právě onen zájem o věci veřejné podle Magdalény Pokorné oba manžele spojoval. Ctili občanské svobody, nebáli se stýkat s lidmi, kteří se dostali do problémů s režimem. Pokud se mluví o manželství Němcových, většinou se připomínají spíše stinné stránky. Němcovi dopisy hovoří ale i jinak.
Jsme mi to oba nešťastné stvoření a já bych i nešťastnější byl, kdybych tebe neměl. Věř mě, že ty ta jediná duše na světě jsi, která mě síly v této bídě podává. Bez tebe je mi svět planej.
Rozpory mezi manželi se nicméně stupňovaly. Jejich vztah postupně dospěl až k úvahám o rozvodu. Bylo to na konci 50. let, tedy v době, kdy Božena Němcová byla už velmi těžce nemocná a její manžel byl penzionován a po letech se vrátil do Prahy. Magdaléna Pokorná doplňuje.
Byl to muž, kterému bylo 55 a který měl ještě ambice, který chtěl tu rodinu uživit, který chtěl dokázat, že má prostě sílu a že má schopnosti. O nichž nikdy nepochyboval, ta jeho sebevědomí bylo samozřejmě jedním z výrazných rysů. Do toho dospívali děti a on měl nějakou představu o tom, že by měli to už být oni, kdo v těch letech kolem těch 15 a více mají nějakým způsobem postavit na vlastní nohy a Božena Němcová se až zoufalou silou snažila, aby ty děti spíše studovali, než aby už museli pracovat. A tyhle ty kolize samozřejmě, které ještě násobil stísněný prostor. Ta jejich domácnost byla vlastně jedna sotva bídně vytápěná místnost. A v takovém prostoru samozřejmě těm kolizím a problémům dochází spíš, když si člověk uvědomí, že jsou to oba nemocní lidé, nemají ekonomické možnosti a že tedy tady chybí volnost. A Božena Němcová v jednom ze svých dopisů napsala to, že si mohou být lidé vzácní, jako v tom smyslu, že jsou si blízcí jenom a že se navštíví jenom, když se chtějí vidět, tak to je to, co aristokracii a bohatým závidím. A to byl podle mého jeden z těch základních momentů, že prostě ta stísněnost materiální i fyzická v té krizové situaci konce 50. let bylo. Protože začátek 60. let už nabídl možnosti Josefu Němcovi, ale Božena Němcová už v té době byla tak vážně nemocná, že už jí ty možnosti nový režim, ústavní pořádek v Rakousku už neumožnila.
Josef Němec v žádosti o rozvod například uváděl, že jeho žena má k němu dlouhotrvající odpor, nezajímá se o domácnost a nemají stejný názor na výchovu dětí. Manželé se přeze všechno ještě smířili, ne ale na dlouho. Navíc Božena Němcová v lednu roku 1862 zemřela. Němcovi měli 4 děti, dceru Doru a syny Hinka, Karla a Jaroslava. Dora se stala učitelkou, Hinek v 15 letech zemřel, Karel se vyučil zahradníkem a později působil jako učitel na hospodářské akademii. Nejmladší Jaroslav měl asi nejzajímavější osud. Stal se z něj fotograf, žil dlouhá léta v Oděse, věnoval se také botanice a jako odborník na tento obor ho ruská vláda vyslala na dnes bychom řekli studijní pobyt do Ameriky. Jací byli Němcovi jako rodiče? S touto otázkou se obracím na Magdalénu Pokornou a ona se, jak jinak, dovolává korespondence.
Božena Němcová určitě laskavá matka a žena, která byla schopna je hodně vnímat, hodně jim pomoct. A to je vidět zase především k tomu synovi, který jí byl vzdálen, to znamená k tomu Karlu, který přišel na vandr, jak se tehdy říkalo. A ty dopisy, které se zachovaly od matky jemu, to je zase ukázka té péče, starostlivosti, ale i toho, čemu by se dalo říct výchova na dálku, co má číst, jakým způsobem se má chovat k sobě, k ostatním, jakým způsobem má pečovat o své zdraví, co má jíst a jakým způsobem se má jaksi řídit, když to řeknu nadneseně, v ty vyšší principy. To znamená, v tomto směru to byla skutečně matka, která bez ohledu na svou práci, bez ohledu na své trable, byla schopná až k sebeobětování pomáhat a zároveň tedy poskytnout i tu duchovní podporu.
A Josef Němec jako otec?
Josef Němec jako otec, toho známe z těch několika, dá se říct, dopisů krátkých dětem jako laskavého tatínka, který nabádal k tomu, poslouchejte mámu, má toho hodně, který říkal, posílám vám tady několik rejcarů na přilepšenou, který se staral o to, aby se nechodili, když to teď připomenu jedním dopisem, který mi teď vytanul na mysli, nechoďte se klouzat, dokud nebude led pevný a tak dále. Takže jako starostlivý otec určitě, ale ta tíha v době, kdy on byl mimo domov, ta samozřejmě ležela na té Boženě Němcové.
Z dopisů je ale prý spíše zřejmé, jaký byl Josef Němec dědeček. Všech vnoučat se nedožil, jen několika dětí svého syna Karla.
A hlavně tu Boženku, tedy která nesla jméno po slavné babičce, tak tu miloval a proto byl ochoten se vzdát i svého, řekněme, soukromí a i takového klidu. Takže on byl ochoten finančně podporovat tu rodinu, která začínala ve velice svízelných podmínkách, tedy rodinu svého syna Karla, aby mohl té Božence přispět tu na třešně, tu na koláč, tu na pivíčko, což je taky velice hezký. Dneska by se asi nad tím někdo pozastavil, ale on říkal, kdo bude dávat Božence pivíčko, když tam nebudu. Takže v tomhle směru to byl opravdu starost. Dědeček.
Josef Němec trávil poslední léta svého života často u svých dětí. Vydal se dokonce i za Jaroslavem do Oděsy. Často pobýval i u Karla v Táboře, kde také v roce 1879 zemřel.